Esiet sveicināti! Ar jums kopā Edgars Sniegs, Geto Games podcasts, un šodienas tēma būs nevis par mūziku vai sportu, kā tas man ir ierasts, bet gan par uzņēmēju darbību. Un šodien mums ciemos ir ļoti īpašs viesis, tas ir Baltija apdrošināšana viceprezidents Reinis Bērskalns.
Jā, sveiks Edgars!
Čik, čik, čik! Mums aplausi skan, un... Alaži, kad es sāku kādu sarunu, es pieminu kādu nu, tādu personīgu faktu. Un no mūsu komunikācijas, es atceros, tas bija varbūt divus gadus atpakaļ, ka man nonāca, pie manas nonāca tavs numurs. Mēs nebijām pazīstami, un es nezināju, ka tu esi tik lielā amatā, un es droši zvanīju un jautāju par sadarbības iespējām, un tu pirmkārt ļoti ilgi manī klausījies, kādas 15 minūtes, kamēr es to visu prezentāciju izstāstīju, bija ļoti laipns, un man jautājums tāds, vai nu, šāda pieeja tā ir nozares prasība, kur tu strādā, jo ja tu būtu, piemēram, reketieris, tad noteikti citādāka komunikācija. Vai, tad, vai tā ir nozares prasība, vai tas esi vienkārši tu pats?
Nu, es domāju, ka noteikti tāds es esmu dzīvē, to varētu noteikti labāk raksturot, varbūt mani kolēģi, tuvākie draugi, nu, pats pa sevīm arī ģimene, jo, nu, neredzu kaut kādu baigo atšķirību, ka tev būtu jābūt, jāpielogojas kādai nozarei, bet tu esi kāds tu esi, un, un tas ir tas tavs trumps, ar ko tu vienalga kādā nozarei darbojies, bet tu vari sasniegt savu.
Tas ir kaut kāds tāds stereotips, ka ja tu esi vadītājs, nu tā tad tu esi ar stingru dūri.
Nu, es... Pazīstu ļoti daudz vadītājs, uzņēmumu vadītājs, īpašnieks uzņēmumu un tā tālāk, un katrs no viņiem ir, ir atšķirīgs, katrs ir savu veidu personība, un vienam varbūt ir tas tāds stingrāks, stingrāka pieeja ikdienas darbiem ar, ar ārkārtīgu skrupulozu kontroli, un, un, un tas atsaucās arī varbūt viņa ikdienas, teiksim, gaitās. Jo, jo viņš vienkārši arī ir pēc rakstura tāds, un, un, un ir, manā gadījumā varētu būt, ka tas ir pretējs, es absolūti mierīgs, nosvērts, izvest mani, kā saka, no, no rāmjiem ārā ir ļoti grūti, un, un, un tad kaut kam ļoti īpašam jānotiek, ja? Mm-hmm. Bet es domāju, ka katrs ir pēc būtības tāds, kāds viņš ir, un jautājums vai, vai, vai tu to... izmanto kā savu pievienoto vērtību, un tu, tu sasniedz tos rezultātus, vai tev ir citas rakstura īpašības, kas ļauj to savādāk izdarīt.
To tava personību ir skola veidojusi, vecāki veidojuši, tu pats varbūt kaut kā dabiski?
To es pat, kā saka, neslēpšu, ka man lielākā dzīves autoritāte vispār līdz šim, kas ir bijusi, tā ir mans... Mans tēvs tāds bija, diemžēl viņš jau vairākus gadus nav starp mums, bet tieši viņa attieksme, raksturs lika man uz viņu skatīties kā, kā uz savu elku. Jā. Un, un, protams, arī, zinām, mērā stingrība, kas, kas arī mani kaut kādā veidā ielika rāmjos, bet tā stingrība izpaudās varbūt tā savādāk, pagriežot to visu. Ar konkrētiem piemēriem, saviem dzīves piemēriem, ar savu rīcību, kā, kā var sasniegt rezultātu.
Varbūt tu vari mazliet paportretēt, kāds bija tavs tēvs, ko viņš darīja, un kas, kas tieši tev aizķēra viņā, ka viņš kļūpa par tavu autoritāti?
Nu, sāksim jau to, ka tēvs ārkārtīgi gribēja, lai es kļūstu par kauns lēpotāju. Tad, cik nu man tā atmiņa ļauj atgriezties vēsturē, tad es uz slēpēm uzkāpu 3 gadu vecumā.
Wow.
Respektīvi, tēvs uzlika, ja, un, 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 un tad tajā laikā, protams, nebija ne šādi te pacēla laikā. Tagad tas tie ir pieejami kūrortos arī pie mums tepat Latvijā, vai ne? Bet tad bija, Cēsīs bija tāds vāļu klubs, vāļu kalnu klubs, un Un tur visi entuziasti savācās, bija troses bugeles ar, ar, ar parasto āķi, kas piesiec pie striķīšana, aizmugurē dēlītes, ko ieliek starp kājām. Un tad nebija retraki, kas nobrauc, nogludina kalnu. Tad atceros, kad bija pirmais sabraukums uz kalnu visiem klubu biedriem. Un tad tu nedrīkstēji braukt pa kalnu, bet tev bija šurp turp sāniski jākāp uz augšu uz leju, lai pielīdzinātu un piemīdītu sniegu. Tā kā, tās bija tāds viens no spilgtākām atmiņām, un tas ir arī pats sākums tam, ka tev ir tas, ko tēvs arī audzināja, ka tu, ja tu kaut ko dari, tad tu vispirms, nu, viens ir saplāno, kā to darīt, padomā par to, kādu tu gribi redzēt rezultātu. Un tad, attiecīgi, izējot no tā arī darbojies. Un noteikti varētu vilkt arī līdzības. Viņš arī bija kluss, mierīgs, nosvērts, ļoti izpalīdzīgs un draudzīgs.
Bet tu minēji, ka viņš uzlika tev uz slēpēm, vai ar ko viņš nodarbojās pēc profesijas?
Viņš pats pēc profesijas bija automehāniķis, arī padomu laikā autobusu šoferis. Un tad viņš atvēra savu privāto autorezervu daļu veikalu. Tajā laikā tas bija vaz autorezervu daļu veikals, ja jau citu mašīnu nebija. Mm-hmm. Un tā viņš pamazām auga arī attīstot savu biznesu, vairāk jau skatoties pēc neatkarības atgūšanas. Tad bija... Mums arī auto ienāca daudz un dažādu marku, jā, un viņš attīstīja šo te jomu līdz, un tā arī visu savu dzīvi, savu biznesu turpināja kūrēt līdz pēdējai dienai. Autorezervas daļas, autoservis, automehāmiķis.
Bet kāpēc tu neaizgāji tad tajās tēva pēdās?
Nu, paralēli redz, mums tomēr, lai gan es varētu teikt arī tāds padomu laiku bērns, jā, bet tās iespējas ar katru gadu, katru nākamo paudzi ir pilnīgi atšķirīgas. Un jautājums, kā tu tajās lec iekšā un kā tu viņas izmanto, teiksim, tās iespējas, kas ir katrai paudzē. Manā gadījumā viens bija tā kalna slēpošana, tad mēs Cēsīs arī spēlēja hokeju jauniešu vecumā, būdams paralēli tie kalna slēpošanai. Tad tās ziemas palika aizvien švakāks, un mēs pārvācāmies, hokejisti visi pārgāja uz floorbolu. Mēs Cēsīs varētu būt viena no tādām pirmsākuma pilsētām, kas uzsāka vispār floorbolu Latvijā. Līdz ar to tā visa kustība, esot iekšā tajā komandas garas vispārējais, tas arī tāds, tā lielākā atšķirība varbūt, kas nebija tā bērnībā. Un attiecīgi draugi, intereses vispārējais. Tās respektīvi arī pat neuzstāja nekādu, teiksim, savu to viedoklu un savu skatījumu, tev tagad jādara šitas vai tas. Mm-hmm. Viņš ļāva augt, ļāva pašam pieņemt lēmumus, pašam dabūt pirmos punus. Un tā arī tas kaut kā pats automātiski aizgāja. Es gan pēc skolas, pēc ārodu vidusskolas arī, ka beidz, bija gads, kaut kāds, kas pie viņa nostrādāja veikalā, jo tā ikdiena jau bija apkārt, tās mašīnas tiek remontētas, viņš arī brauc uz autokrosiem kā mehāniķis, un tad es tajā varēju viegli ielikt, jo zināju, kas ir šarnīrs, kas ir stūrs pirksts un tā tālāk.
Man liekas, tā ir tāda viena no dzīves gudrībām, ko viegli ir pateikt, droši vien grūti ir izdarīt, ka nevajag savam bērnam uzlikt virsū savu to kaut kādu paternu un mēģināt savus nepiepildītos sapņus caur bērnu izdzīvot.
Jā, noteikti piekrīt, un tas arī šobrīd ir manā tādā tagad tēva lomā esot, kad es nevienā mirklī negribu viņu spiesti, tev tagad ir jāiet. Man patīk hokejs, spēlēs hokeju, ne, lai čaļi, viņi gan vēl jauni, bet netiek nekas uzspiests, un tu redzi, kad kā viņi kas viņiem interesē, ko viņi vairāk grib. Tagad vecākais, kam ir 5 gadi, izrāda interesi, teiksim, pa futbolu, nu, tad mēs arī domājam par to futbolu. Nevis tā, kad es vedīšu un tu darīsi tagad tikai šito. Manā skatījumā tas ir absolūti muļķīgi.
Tu minēji par savu izaugsmi, ka tā kompānija un kaut kāds interešu loks bija viens aspekts. Un, protams, var būt paškritisks un vienmēr teikt, ka es varu izdarīt labāk, bet ja raugās uz tevi no malas, nu šķiet cilvēks kaut ko dzīvē ir sasniedzis, kaut ko viņš ir izdarījis un viņš uzlicis varbūt pāri tai vidējai latiņai. Tad jautājums tāds, viens ir tā kompānija, bet cik daudz tavā stāstā ir darbs, cik daudz ir izglītība, cik daudz ir veiksme?
Nu, pa veiksmi ir, man tā liekas, kad ir atsevišķi stāsts, tad jāskatās uz to, kas ir manā skatījumā veiksme, nu, tas ir tāds plašs jēdziens, ka pieņemsim, tu sēdi mājās pie savas mājas uz lielenīšu, un skaties, nāk negaiss virsu ar blakus, pa pļauju iet milzīga krusa, un viņa aiziet garām tavai mājai. Tad manā skatījumā tā ir veiksme, bet kas attiecās uz darbu, tad, nu, ja tu pats nedarīsi, pats sev neuzstādīsi tos mērķus, un tad arī nekas nebūs. Tad tu paliksi tur, kur varbūt sākotnēji esi. Bet, nu, tāda ir dzīve, un katram jau ir savas izvēles. Un jautājums, vai tu izvēlies, vai neizvēlies. Protams, varbūt ir arī, nu, tas veiksmes faktoriņš ir klāt tajās situācijās, ka tu aizvei kaut kādā konkrētā virzienā, un tad tev ir tādi tā kā papildus trigeri, kas veicina tavu izaugsmi vispārējo, un ja tu nebūtu aizgājis, tad to varētu tā kā definēt, nu, ka tev paveicās, jo tu aizgāji, reku, uz to pusi, vai ne? Aizgāji pa labi.
Jā.
Bet tepšā laikā, ja tu aizēji arī pa labi, tev jau tur ir apakšā milzīgs darbs, nu, lai tu to arī varētu sasniegt.
Ja tā braugās, nu, varbūt atkal no malas uz dzīvi un iespējām. Es tā pie sevis domāju. Nu, 90. Gadi Latvijas neatkarība pietiekami brutāli apstākļi, bet šķiet, nu, ka tās iespējas ir bezizmēra. Viņas visur ir. Ejam tālāk pa 10 gadi 2000. Līdz 2010. Iestājāmies Eiropas Savienībā. Atkal atveras kaut kāds jauns tirgus. Mēģinam iebraukt visā sistēmā. Nu, un tad pēdējie 10 gadi varētu būt tādi, ka mēs beidzot esam sapratuši, kā tas Eiropas, nu, mehānisms, ja fokus uz Eiropu strādā. Bet tanī pat laikā vai nav tāds piltūs efekts noticis, ka tās iespējas ir kļuvušas arī mazāk, jo konkurence pieauga.
Nu jā, bet konkurence arī padara katru stiprāk. Nu, spilgs piemērs ir šobrīd arī kaut vai tas pats Covid pandēmija, ja, kam neviens nebija gatavs, vai visi šie ierobežojumi lika arī uzņēmējiem paskatīties uz lietām savādā, lai pielāgotos šeit situācijai, dotu iespēju arī darbiniekiem, nu, nezinu, kaut vai elementāri nodrošināt mājās ar visu tehniku, kas viņam nepieciešams. Mūsu gadījumā tie datori, telefoni, tādas lietas, lai viņš varētu turpināt šo te darbu. Mēs ļoti labi zinām, kā tas skāra, pieņemsim, ēdināšanas biznesa, ja, kad tajā mirklī viņi tieši no tā atkarīgi. Ja, kad, tad arī daļa pārslēdzās uz to, ka turpināja gatavot un sāka piegādes uz mājām un tā tālāk. Tā kā, katram pašam jāspēj ir pielāgoties tai situācijai. Un tad ir jautājums, cik daudz tu gribi sasniegt. Nu, mums tagad ir šis te digitalizācijas process, digitalizācijas laikmets, ja, kurš jau ir skrien platiem soļiem uz priekšu. Un arī jautājums, kurš ātrāk spēs tam pielāgoties. Kurš nespēs, tam, diemžēl, ir jāaiziet no šīs spēles. Nu, spilgts piemērs Kodak. Kodak, ja, cik ilgi bija pasaules līderis filmiņu ražošanā, un nespēja pielāgoties digitalizācijai. Viss, kas to varēja tajā laikā domāt, ka tu staigās ar plastikātu gabaliņu riņķi un varēsi uztaisīt arī pietiekami kvalitatīvas bildes arī priekš savas ģimenes albumu.
Mm-hmm. Ja tu būtu šodien ar visu savu pieredzi, kas tev ir, bet, nu, teiksim, 20-gadīgs čalis, un apdrošināšana kā virziens, mēs viņu izslēdzam tādu, neeksistē, kas būtu tā nozare, kurā tu lektu iekšā, kur tu saskatītu potenciālu?
Wow. Nu jā, es apdrošināšanā nu jau kaut kādi 14 gadi kā strādāju. Un arī, ja godīgi, pirms tam es strādāju pārtikas ražošanā un arī vienu periodu dzīvoju Lietuvā. Un ja tajā mirklī man kāds uzdot jautājumu, vai tu sevi redzi tur apdrošināšanas nozarēts, es ņem rādīt traki esat, nē, tas nav mans. Jo es visu laiku esmu gājis kaut kādā veidā šī te komunikācija cilvēkiem, pārdošana, bet pārdošana no tādas skata punktas raugoties, ka es patiešām pārdodu un pārdodu kaut ko labu, jo es arī pats nesu, teiksim, līdzdalību tajā, jo es to preces pārdevis kādu. Nevis to 90. Gadu stilā, ja kādam iesmērēt, man viss sagāja, es dabūju, un tagad domāsim nākamu. Tā kā, nu, es noteikti, kad neatkāptos no tā, kas ir šobrīd, kas man visvairāk patīk, ir šī te komunikācija ar cilvēkiem, ar kolēģiem, stratēģija domāt, kā attīstīt konkrēto biznesu nozari. Un tas arī, es pat teiktu, ka tur nevajadzētu fokusēties uz kaut kādu konkrētu nozari vai tipu. Tas jau būtu, tas no katra cilvēka paša atkarīgs, bet ja tev piemīt tās īpašības, tad kā bija teiciens, ka pārdevējs, skudru veikalā var pārdot arī ziloni, nu, labs pārdevējs, ja, un tad tā pārdošana noteikti, tas ir tā mana stiprā puse, un to es arī skatītos tagad.
Mm-hmm. Cilvēki no malas, ja skatās, viņi domā, nu tā tad Reinis, viceprezidents, cik stundu darba diena tev ir?
Jāsaka jau tas varbūt populārais, bet nolietotais jēdziens 24/7, ja, kad tu strādā visu laiku nemitīgi, jo tas, ko redz, kad arī šobrīd nu, kaut kādā mērā cieši arī ģimene no tā, kad ir daudz darba darāmā, bet tāda man būtība, nu, es to daru, es uzturu savu ģimeni, un līdz ar to man arī ir šie te darba pienākumi tādi, kuros man nav normēts kaut kāds, kur tev gabala darbs, tu tagad izdarīsi viss kārtībā, es varu atpūsties, nē. Mm-hmm. Man ir krietni plašāk, nu, dienā noteikti tās ir savas 9 stundas, ko pavadu darbā, jā.
Tā ir vienīga atšķirība no tāda darba ņēmēja, kuram, piemēram, jāierodas darba 8 vai 9, un tad attiecīgi 5 vai 6 tas darbs beidzas, jo tad, kad tu esi darba vienkārši ņēmējs, nereti es dzirdēju, nu, kad jā, tie priekšnieki, viņi jau tur var dara kā grib, un tā tālāk, vai ne, ka viņiem jau ir viegli dzīve, bet mums, redz, ir grūti.
Jā, tas arī iepriekš, nu, kad arī es augu, vai ne, tad varbūt kaut kur kādā mirklī ir pavīdējis tā doma, ka nu, tie, kas tur lielajās sapulcēs sēž, tie jau tur dzer kafiju un skatās tikai uz mums, prasa atskaitas, kā, vai tu esi izdarījis vai nē. Bet, manā gadījumā ir tā, ka es arī kolēģiem to saku, un viņi arī, nu, esmu pārliecināts, ka zina, ka nav svarīgi, tiksim, tas ieņemamais amats, jo mūsu starpā ir tāda vienādības zīme. Ja mēs visi kopā strādājam kopā, vienā komandā, ar konkrētu mērķi, ko mēs zinām, ko mēs gribam sasniegt. Un atšķirība ir vienkārši tajā atbildības limitā, no ko tu pieņem, jo tīri par stratēģiju, vai mēs ieguldīsim tur konkrēti tagad 500 tūkstošus vai miljonus eiro, bet to nevarēs lemt darbinieks, bet mēs kopā ar viņiem būsim izstrādājuši šo te stratēģiju. Un tad es ar saviem kolēģiem arī no valdes, tad arī mēs domājam tālāk par to un pieņemam lēmumu, uz kuru virzienu arī iet un kā attīstīties.
Tas vienādais līmenis, kad darbinieks ar vadītāju, tev liekas, tas tāds labs modelis ir, efektīvs modelis?
Nu, man tas strādā, man strādā, un protams, ne vienmēr tas tā var kalpot kā patstāvīga komunikācija, teiksim, ar kolēģiem, bet mums visi komanda, ko mēs esam tagad no jauna izveidojuši, visi ir tādi lieliski savu darba veicēji, profesionāļi, un zin, kas viņiem ir uzdots, kas ir kopīgi atkārtošos, kas kopīgi ir jāsasniedz, un tad arī tas darbojās. Ja tu varbūt šī situācija būtu krietni savādāk, ja tas būtu kāds ražošanas uzņēmums, kurā, pieņemsim, ir, tev ir jāsaražo šodien, jāsalīmē tur 15 tāds ozolkoka plāksnes. Ja. Tas ir tavs darba uzdevums, tu arī pie viņa ķeries, tu izdari, beigās atzīmē, ka tu esi darbu paveicis, šis 15 plātnes ir sasniegts, viss, un tad tajā mirklī varbūt tā, arī tā komunikācija varētu būt nu, savādāka. Ja. Bet, manā gadījumā, jā, es teiktu, ka strādā un es jūtu novērtējumu no kolēģiem. Viņi vairāk uzticās, viņi lec iekšā jebkurā izaicinājumā. Un tas ir tas pats galvenais. Un to visu parāda beigās tas uzņēmuma rezultāts, kas ir sasniegts.
Ja mēs runājam par sasniegumiem, tad Balts ienāca tirgo pirms 2 gadiem, vai ne? Es pareizi.
Nu jā, nu jau 3 būs.
Nu jau 3 gadi būs. Bet kaut arī pirms tam jau nebija tukša vieta. Bija arī vēsture, tam visam stāstam vienkārši nosaukums mainās. Un koncepts varbūt mainās, bet tomēr nu, ienākt tirgu, kas ir pietiekami nu, tāds piesātināts, vai tā nebija avantūra?
Nu nē, tas bija strateģiski izlemts, kad ja mēs atgriežamies Latvijas tirgu, tad kā mēs to daram? Mēs kopīgi ar valdi, ar akcionāriem arī par to tika diskutēts, tika izveidota šī uzņēmuma stratēģija, sapratām, kas ir tās lietas, ko mēs gribam nozarē mainīt un kas attiecīgi mums ļaus arī savu nišu izsist. Un tas šobrīd pierādās, kad mēs esam uz pareizā ceļa, mēs esam pareizi lēmumu pieņēmuši. Un jā, mēs esam savādāki nekā tas ir nozarē, un to šobrīd arī mūsu klienti ļoti novērtē.
Kas ir tās, varbūt, dažas būtiskākās atšķirības?
Nu, primāri jau tas, ka mēs paši visi esam ģimenes cilvēki, un arī Balcijā mēs esam vienu tādu lielu ģimeni, un tad, teiksim, pirms šo te izstrādājot šo te stratēģiju, mēs pat kopā sēdējām pie viena galda, kur sēž valdes priekšsēdētājs, es sēž juristi, sēž atlīdzības speciālists, sēž pārdevējs, sēž riska parakstītājs. Un tad kopīgi no savas skatu punkta, redzot konkrētu apdrošināšanas produktu, mēs līmējām tā kā puzli kopā un gribējām saprast, kāds tad viņš izskatīsies šis produkts. Un tas galvenais, ja tas arī ietilps mūsu sauklī, kad mēs pielāgojamies mūsu klientu dzīves stilam, tas reāli arī strādā. Jo šobrīd mums ir visos apdrošināšanas produktos, nu izņemot octu, ko regulē apdrošināšanas līkumus, tad pārējos produktos mēs esam būtiski piestrādājuši pie tā, lai cilvēks varētu sākt mainīt domas par apdrošināšanas nozari. Un, ja arī viņš nopērk šo te produktu, tad viņš ar drošu sirdi zina, ka pie negadījuma viņš arī saņems atlīdzību, viņam viss skaidri un gaiši uzrakstīts noteikumos, kas ir arī uzrakstīts tādā saprotamā valodā. Nav, ka tu izlasi pirmo rindkopu, sāc lasīt otru, un tu jau esi aizmirsis, kas pirmajā bija rakstīts. Ja. Visi produktu noteikumi mēs iekšē esam definējuši, ka tie ir uz 10 lapas pusēm, lai tas nebūtu apjomīgs dokuments, ko lasīt klientam. Nu jā, un plus segumi, kas ir pielāgoti tieši katra klienta vajadzībām. Tā ir arī radušies jauni produkti, kuros juniors, ekstrīms, kas arī vairāk arī iet kontekstā arī ar geto.
Mm-hmm. Jo interesanti par to apdrošināšanu pēc būtības. Es nezinu, vai tas ir stereotips, vai tas nav stereotips, vai tā ir tendence, vai tā ir realitāte, bet nu kā? Nu viens tev ir kaut kas obligāti tur jāapdrošina. Nu, piemēram, tā kā tu ņem hipotekāro, tev ir banka saka jāapdrošina tas. Nu tu nevar no viņa izvairīties. No auktas nevar izvairīties. Un tad, man šķiet, kur cilvēki ir ņēmuši to apdrošināšanu, ja priecājušies, nu, ja darba devējs tev nopēr kaut ko vai ne. Bet kā tu redzi, vai apdrošināšana, es pateiktu, kā domāšanas veids, vai tas ir ienācis mūsu sabiedrībā, kad es arī pats labprātīgi, nu, piemēram, to pašu, nezinu, ekstrīmu vai kaut ko citu, ko man it kā nevajag, bet kad es pats labprātīgi atrodu un to produktu iegādājos. Vai tā tendence ir?
Sāk mainīties klientu saprašana par apdrošināšanas nepieciešamību, bet ja tā godīgi, tad mēs vēl tā reāli ļoti tālu esam no tā, lai katrs apzinātos to, ka viņam ikdienā vajag vēl papildus, nevis šo te tikai obligāto octu, vai ka banka prasa pie hipotēkas tur apdrošināt dzīvokli vai mašīnai kasko un tā tālāk. Un mēs redzam pozitīvu tendenci, cilvēki mainās, sevišķi pēc ja ir piedzīvojis, diemžēl, kādu negadījumu vai vēl, un tajā mirklī ir bijusi apdrošināšana, ir pozitīva, tiksim, šī te pieredze, tad... Jā, bet tāpatās, ja salīdzinām, teiksim, ar Eiropu, tad mums vēl tālu līdz tam, kad jebkurš nopērk, teiksim, nu, padomā par visiem visām savām dzīves nepieciešamībām, un viņam visur ir pretī kaut kāda apdrošināšanas polis. Kaut vai tāpat civiltiesiskā apdrošināšana, savu kā personas civiltiesisko apdrošināšanu, man viņa ir, un man tā ir. Neatņemam sastāvdaļa, katru gadu viņu atjauno, jo ir daudz visādi piemēri, kur dzīvē tas reāli var palīdzēt.
Kādas tās tendences varbūt tu vari iezīmēt, ko cilvēki biežāk apdrošina? Mantu vai sevi vai veselību un tā?
Nu, protams, ka primāri tā ir tā manta. Vai īpašums, ja, tad tās ir tādas pamata vērtības. Un aizvien vairāk tas, ko mēs redzam, mums arī būtiski pieaug ar katru ceturksni mūsu klientu skaits, kas izvēlās sev šo te nelaimes gadījumu apdrošināšanu vai tur kaut kādu unikālāku produktu, kur viņš, nezinu, ir kaitotājs, pieņemsim, kurā ietilpst arī šī te ekstrīma. Ekstrēmo sporta veidu apdrošināšanu un šī tendence ir pozitīva, viņa aug, bet pamatā viss ir, jā, ir kasko, īpašums, nu, auto tu mēs noliekam, jā, tas pats pa sevi nepieciešams, jā.
Bet ko tas, nu, kāds, nezinu, antropologs varētu teikt, ko tas liecina par mūsu sabiedrību, ka tās izvēles primāri ir manta, bleķis, ko tu vari norakstīt, bet savu veselību jau, nu, tu tik viegli nevari tomēr atkal atjaunot, ja kaut kas noticis. Bet tomēr par labu izvēlies tai mantai.
Nu, šeit jau varbūt arī kaut kāds, tam visam jābūt, tad ir arī politiskai pieskaņai attiecībā par to, ko kā valsts šo te virzienu aiztībā ar veselības aprūpi un tā tālāk. Līdz ar to mums, diemžēl, ir jā, ka pašiem arī ir primāri par to jāpiedomā, kas būs situācijā, ja tev notiks kāds negadījums. Un tad tiem, kam ir šī te apdrošināšana, tas ir milzīgs tāds buferis tajā mirklī, kad viņš var rēķināties ar to, ka viņam būs medicīniski izdevumi sekti, tur saņems kompensāciju par kaut kādu traumu vai tur darba nespēju uz kaut kādu konkrētu periodu. Tā tas, diemžēl, līdz šim ir bijis.
Tu minēji par veselību, un man pirmais, kas nāk prātā, ir Amerika, kur, cik es saprotu, es neesmu eksperts, bet cik es saprotu, principā, tādam parastam cilvēkam viņa veselības aprūpe ir vai nu tev ir apdrošināšana, vai nu tu bankrutē. Tas ir kaut kāds tāds viens modelis, kas izveidojies. Vai kaut kas līdzīgs, un varbūt ir vēl citi modeļi no citām valstīm, tas varētu kaut kādā laika periodā atnākt arī līdz Latvijai?
Nu šeit ir jau, manuprāt, ka primāri jau pašiem jāsāk ar sevi domāt par to, vai tu esi nodrošinājies visām šīm te dzīves situācijām, un esi iegādājies, tiksim, atbilstošu apdrošināšanas polisu, bet tā tāda globālāka tēma, kā jau minēju, tur vairāk varbūt arī jādomā ir mūsu valsts politiķiem, ierēģiem par to, kā uzlabot veselības aprūpu valstī un līdz ar to tas, es gribētu teikt, ka lai paliek viņu ziņā. Katrā ziņā mēs domājam par to, lai radītu produktus un cilvēkiem skaidrotu viņu nepieciešamību. Un tas mums šobrīd ļoti labi strādā. Mēs arī parādām uz tām niansēm, kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties apdrošināšanas polisi un pie mums iegādājoties viņu, tad tu arī esi droši, ka tu esi atbilstoši savām vajadzībām šo te apdrošināšanu arī dabūjis.
Domājot vēl par apdrošināšanu, nu pēdējo, cik mums sanāk, jau 5 gadu notikumi sākās ar pandēmiju, pēc tam ar karu. Katru gadu ir tādas neprognozējamas vētras, krusas, nezinu, kad vēl zivis kritīs no gaisa, kā senos laikos. Visādi brīnumi notiek. Ko tas nozīmē apdrošināšanas nozarei un ko tas nozīmē dienas beigās arī tam parastajam cilvēkam, kurš to produktu pērk?
Nu, pirmkārt, nozarei, es domāju, ka tas jau sen bija jāstrādā pie tā, pie mūsu iedzīvotāju izglītošanas. Par to atkal mēs atgriežamies atkal apakaļ, varbūt pie tā, bet šī te izglītošana ir nepieciešama, jo īpaši pagājušais gads parāda arī, ka mums bija ļoti milzīgi zaudējumi valstī, tieši ko nodarīja krusa. Tas bija gan augustā, gan arī oktobrī, pēc tam bija vētras vēl papildus, un tieši nozarei vajadzētu lielāku pūliņu pielikt pie tā, lai skaidrotu pēc šīs te nepieciešamības apdrošināt, un apdrošināt arī tajās situācijās, kad tev nav tā, ka banka prasa vai kāds cits liek, jā. Bet ka tu pats pēc brīvas gribas saproti, jā, savu vajadzību, un tu to iegādājies. Bet šeit primāri ir nozarei, pie tā būtu jāstrādā. Un mēs kā nozare Latvijā, kā jaunpienācēji, teiksim, šinī ar milzīgu pieredzi gan, bet tad mēs arī cenšamies to patērētējiem skaidrot, kas ir tā pievienotā vērtība un kāpēc tā apdrošināšana būtu jāiegādājies. Tas, ka tādas klimata izmaiņas, un kas ietekmē visu šo te vētras un laikapstākļus kā tādus, būs aizvien vairāk un vairāk, tas ir skaidrs. Un tad šeit ir, jā, apdrošinātājiem ir jābūt tam gataviem, un attiecīgi jādomā pie tā, pie konkrētu vajadzību izstrādes, iekļaušanas produktos, lai cilvēkiem būtu šīs te iespējas sev pasargāt. Es teikšu tā, pasargāt, tas tāds absurds, varbūt gaiens, tev neviens nepasargās. Nu, no tā, ja tev tā vētra pārnāks pāri vai vēl, tu vienkārši ar apdrošināšanu tu iegūsi sev to drošības spilvenu pēc tam, ka tev būs jāsaremontē vai tas jumts mājai vai automašīnai. Un tad tas ir tas drošības spilvens tajā mirklī, ka tev nav jāizrauj no ģimenes budžeta kaut kāda daļa, ļoti būtiska daļa, savu ieņēmumu, lai sektu kaut kādas dabas stihijas nodarīto zaudējumus. Priekš tā tieši domāt apdrošināšanu.
Mm-hmm. Un par tiem nākotnes attīstības scenārijiem, es zinu, ka citās nozarēs ir pat speciālas aģentūras, kuras veic dažādas tendenču pētījumus, tur tas gan attiecas uz modi, gan uz citām nozarēm. Kā ir ar apdrošināšanu? Jums arī, es nezinu, ir kaut kādi īpašie kontakti ar NASU, kas saka, draugi, tur pēc 2 gadiem būs tādi meteorīti, un tur aizseksies sauli, un varētu palielināties vēja plūsmas un vētras nākt. Vai jūs kaut ko tādu, nu, nevar teikt abstraktu, bet kaut ko tādu pasaulīgu, globālu arī izmantojot savu stratēģiju izstrādē, vai tomēr tas ir kaut kāds cita pieeja?
Nu, pirmkārt jau mēs varam skatīties uz tām tendencēm, kas ir pēdējos gados, lai sāktu domāt pie tā, kas varētu notikt nākamgad un pēc 5 gadiem un vēl vēlāk. Bet tas, ko mēs daram ļoti aktīvi, mēs esam tie inovātori tirgū, kas iekļauj mākslīgo intelektu mūsu produktos. Tas izteikti varbūt šobrīd ir tāds labākais piemērs ir ar kompāniju Casco2Go, kur mēs redzam, ja iepriekš pie produkta cenošanas mēs izmantojam kaut kādus nu, 30-40 faktorus, ja, kas šo te prēmiju nosaka, tad šobrīd mākslīgais intelekts spēja analizēt vienlaicīgi pat vairāk kā 300 šos te faktorus un pēc tiem arī nosaka šo te iespējamo riska prēmiju. Un tas noteikti, ka tā ir šī te apdrošināšanas nākotne. Jautājums, kurš tajā ieliks laicīgi spēs pielāgoties situācijai, kurš nē. Un tad ar šādiem te mērījumiem jau mēs ļoti precīzi sākam, nu, spējam noteikt, kas nākotnes kaut kādas prognozes izteikt.
Jā,
un tad mūsu aplikācijā ir spilgts piemērs, kā darbojās arī šis te Casco2Go ir, ka tu vari pārbaudīt savu, teiksim, tuvākās apkārtnes drošību un redzēt, viņš aprēķina pēc konkrētās adreses un pasaka, kas tev, kurā krustojumā visvairāk bijuši negadījumi, vai tie ir bijuši naktī, vai tie ir bijuši pa dienu, kādas vecuma grupas ir cietuši, vai tur ir vairāk iesaistīti velobraucēji vai vēl kaut ko, un tā ir tāda jau nākotnes perspektīvā skatoties un redzēt, nevis tev būs, viņamsim, veiss, kur tu nokļūsti no punkta A uz punktu B pēc iespējas ātrāk, bet jautājums varbūt ir pie tā, kā tu nokļūsti uz šo punktu drošāk.
Mm. Bet tu minēji tātad mākslīgais intelekts, cilvēks, nu kā tu redzi to nākotni, cilvēki darba tirgu ar vienu izzudīs?
Nē, es domāju, ka nē, nu, protams, mēs varam te visādas teorijas apspriest par nākotnes vīzijām, izejot no fantastikas, visādām kinolentēm un tā tālāk, bet es domāju, ka vienkārši katra nozare kļūs aizvien niansētāka līdz detaļām un šeit arī jebkuram darbiniekam, kas atrodas strādā, nezinu vienalga, vai tas ir, protams, dar kaut kādu gabalu darbu, vai tev neviens cits mākslīgais intelekts neizraks noteikti tavā vietā arī grāvi vai neuzklās asfaltu, ne, viņš var izdomāt to tehnoloģiju, kā to visu izdarīt pēc iespējas efektīgāk, bet tur tā atšķirība, tas tā manā skatījumā.
Mm-hmm. Jo, nu, es daudz dzirdēju, ka notiek optimizācija rūpnīcās vēl kaut kur, un ka tie cilvēki sāk baidīties, nu, ka dienas beigās tāds, ja tu neesi super augsti kvalificēts vai ar kādām īpašām super spējām, nu, kā, piemēram, tavā gadījumā empātija un tā cilvēcīgā puse, ko pagaidām vismaz tas mākslīgais intelekts, nu, īsti nemāk. Tad, ja tev nav kaut kas tāds īpašs tavā arsenālā, nu, tad tu esi riska zonā.
Nu, noteikti, jā, kad šeit jau ir tā lieta, kur tu jautājums par katru nozari, kurā tu pēc iespējas vairāk to var iesaistīt. Tas pats bija cik gadus 10 atpakaļ, kad ievies pirmos robotus, jā, mašīnu būvē un tā tālāk arī, kas noveda pie tā, kad, protams, bija štata samazināšana, jo tas, ko darīja agrāk 12 cilvēki, to var paveikt viena mašīna. Ne? Un šeit ir tā, tas jautājums pie katra personīgi, kurš spēj pielāgoties šeit situācijai. Un kas ir, man varbūt kā tēvam arī ļoti būtiski, raudzinot savus bērnus, nu, iedot visu to labāko, lai viņš tajā, kad aiziet tajā lielajā dzīvē, lai viņš ir elastīgs, lai viņš spēj pieņemt lēmumus, lai spēj mainīties, pielāgoties katrai dzīves situācijai, kas viņam arī var pēc tam dot daudz, daudz plašākas iespējas.
Tev ir trīs bērni, viens tāds pavisam maziņš, maziņš, un tad ir principā, ir pirmā klase, vai ne?
Nē.
Tad tas būs. Tad nākamais nāk. Nākamais gads, vai ne?
Nu, skatīsimies, jā, viņš ir tur interesanti dzīves periodā, ka tu vari vai nu uzsākt ātrāk, vai uzsākt vēlāk, un tas būs pēc situācijas.
Bet principā, nu, tagad sākas tev tas ceļš, ka bērni jāsāk skolot. Ir dažādas teorijas, kas saka visu kaut ko. Kā tu uzskati, vai ja tu šajā periodā līdz tai skolai neesi ielicis kaut kādu bāzīti, tad viss ir nokavēts?
Nu, nē. Es tā nedomāju, jo, nu, būsim godīgi, tā ir nedrīkst nozakt bērna bērnību, teiksim, bērna vēlmi nu, būt tādam, kā viņš ir, un tu vienkārši vari pielabot, pamācīt viņam, nu, kas ir labi, kas nav labi, un šeit ir arī ļoti liela loma ir cilvēkiem, audzinātājiem, kas strādā tajā pirmsskolas vecumā, bērndārzos ar šiem te bērniem, jo viņiem lielāko dienas daļu, teiksim, bērni pavada ar viņai kopā, un tad tur ir tā milzīga atšķirība, vai viņi atdod visu sev, lai tu, tas bērns arī attiecīgi apgūtu, un tad, kad viņš aiziet pirmajā klasē, viņš jau ir reāli nu, izdarījis, jo arī saproti, ka nu, vecākiem tev darba diena ir tik gara, cik viņi ir, un tad vakarā atnākot mājās no darba, ir ļoti maz tā laika, lai tu to varētu viņiem dot. Un tas ir ļoti būtiski izvērtēt, kur viņš iet un ko viņš ikdien, nu, ko viņš apgūst. Un tas, ko es redzu šobrīd no savu vecākā puika un vidējā, nu, kad viņiem patīk, jā, patīk pirmkārt bērndārs, tas ir audzinātāji nopelns, un viņi ļoti straujā tempā aug, attīstās, un tad tikai to labāko var teikt par audzinātājiem, kas ar viņām strādā, un kādu darbu milzīgi iegulda manos bērnos.
Tev ir arī plāns, nu, teiksim, tagad no kaut kādiem 5-6 gadiem līdz, nu, teiksim, 18 gadiem, līdz pilngadībai. Tev ir uzlikts tāds plāns, ka tā, tur viņš ies šajā skolā, tad būs augstskola, neies tur tehnikumā, nu, kaut kādas tādas konkrētas lietas tev ir?
Nē. No manas puses ir tāds uzstādījums, ka man ir jāizdara viss, lai es varētu nodrošināt viņa izvēli, iedot tos pirmos pamatus, palīdzēt arī, protams, finansiāli, lai viņš varētu iet tajā virzienā, ko viņš pats izvēlēsies. Un tas ir būtu muļķīgi 18 gados teikt, nē, tev jāiet šitajā, kur viņš vispār nav savā komforta zonā, un tad beigās nu, izdeg.
Jaunieks, jā. Ja mēs runājam par cilvēku, nu cilvēkam parasti ir kaut kādas vēlmes, kas mūs padara, vai mēs esam laimīgi, vai neesam laimīgi. Kas ir nepieciešams tev, lai dienas beigās tu būtu priecīgs, laimīgs?
Man tas ir ikdienā. Tas ir tas, kad es dienas beigās aizbraucu mājās, vai aizbraucu uz bērndārs pakaļ mazajiem. Viņš skrien pretī atplēstām rokām, smaida un saka, tēt, es tev mīlu. Tas bērnu prieks, tas ir tas, kas mani dara laimīgu. Un tas arī atstāja iespaidu uz maniem ikdienas darbiem. Es no rīta braucu uz darbu ar smaidu, jo zinu, ka man ir ģimene, ar kur es lepojos un kas man dod vislielāko būstu manam ikdienas darbiem, pienākumiem un tā tālāk.
Jā. Bija man pirms kāda laika Armands Puča ciemos, un es viņam arī jautāju, tev ir daudz draugu? Ko tu vari teikt? Draugi, draugi.
Nu, noteikti, ka nē. Jaunības maksimālismā šķita pretēji, kad tu skrien uz visām pusēm, hei, es pazīstu tur, to es pazīstu tur, es braucu uz tādu pasākumu, liekas tā, jūra līdz ceļiem, ja viss notiek. Un tā gadiem ejot, tu saproti, kas tad, draugi ir ārkārtīgi maz, viņiem sanāk pat visrētāk satikties, jo tas ikdienas skrējiens ir gana straujš, bet kad tu satiecies, tad tu, yes, tas ir forši, tu sēdi, papļāpā, parunājies, tu vari viņam jebkurā mirklī uzzvanīt, pajautāt pēc palīdzības vai padomu, un viņš nesautīgi to tev sniegs, un tad tas ir draugs, jā.
Es teiktu, man arī līdzīgi novērojami par savu dzīvi, ka tie jaunībā visi čomi un draugi, un tad, kad beidzās kaut kādi apstākļi, vai tu neieņem kādu amatu vai statusu, tad pēkšņi kāds no tevis novērš un tā tālāk. Bet tas, ka mums ir tik maz tie draugi, kā tev šķiet, vai tas ir vienkārši nu, tāpēc, ka mēs esam tādā vecumā, vai tomēr kaut kā laikmets diktē to, cik daudz laika mums nu, priekš tādas savas dzīves ir?
Nē, es domāju, ka vienkārši katram jau izkristalizējās tās dzīves vērtības gadiem ejot uz priekšu, un tu protams, kad kļūsti savādāks, jo citiem varbūt ģimene izveidojās ļoti agrā jaunībā, citiem, kā man ar sievu, mēs sapazināmies, teiksim, salīdzinoši vēlu, un tagad ir tas periods, ko mēs izdzīvojam ar bērniem, ar šo te audzināšanu, skološanu, zinību nodošanu un tev pašu prieku un smaidu mājās. Un līdz ar to arī tas arī kaut kādā mērā ietekmē to tavu ikdienas, jo tu jebkurš katru dienu, kad tu esi darbā un tev atnākot mājās, tev ir citas prioritātes. Un tas noteikti arī ietekmē kaut kādu draugu loku vai skaitu, ja, kas sāk, teiksim, aiziet citā virzienā vai novēršās, bet tos tu nevar saukt arī par draugiem, nu, tādā gadījumā. Tad laiks visu pats pa sevīm saliek, pa plauktiņiem, un jā, draugi ir tie, kas tev ir, un tā ir tava lielākā vērtība.
Tie, kuri nezin, tu esi arī Latvijas un Lietuvas čempions florbolā, vai ne? Ir tiesa, vai tu tā
Jā,
pārsteigts?
parakušies ir tāda lieta, jā. Es Latvijā nospēlēju CS Lekringā, ja nemaldos, 16 sezonas, un tad man darba gaitas aizvedu uz Lietuvu, kur es dzīvoju 4 gadus, un tur sapazinos ar čaļiem, kas aktīvi ar to nodarbojās, un tad attiecīgi es ielicu arī Lietuvas florbolā, jā, bija tāda lieta.
Kā tagad, kādas tev attiecības ar floorball, ar kustību vispār?
Nu, vien brīdi vēl aktīvi skaitījās, mēs paši smējamies, ka tu spēlē veterānu līgā Latvijas čempionātā, ja, kas ir pēc 35 plus, ja, bet man arī tas sports ir devis tādu, daudz traumas ir piedzīvotas sportojot, aktīvi sportojot, un tas tagad tā kā nāk apakaļ, un līdz ar to, teiksim, tādas beigās aktivitātes nevar paveikt, bet man ir otra, teiksim, tāda Man jāsāk skriet līdz saviem puikām, tad es jau pat tagad sāku domāt, ka man jānopērk ritenis beidzot, jo lai
Jā.
varētu ar puikām izbraukt ārā kaut kādā izbraucienā. Un tad sākās tās sporta aktivitātes šādas, ģimeniskās, jā, bet tādas tīri, ko agrāk darīs, jau vairāk tā kā nē. Bet esmu liels fans un man arī diena sākās no tā, ka es pirms izlasu pie rīta kafijas arī sporta ziņas un paskatos par to, kas notiek pasaulē ar mūsu sportistiem, gan arī citu valstu sportisti, kādas viņiem sekmes un tāpat sekoju līdz florbolam Latvijā. Tagad ir jo īpaši, jo ir play-offi un mūsdienu tehnoloģijas ļauj.
Iznīcinātāji lido. 12.55.
Jā.
Šodien NATO 20 gadu. Ne, jā, NATO 20 gadu diena.
Nezināju, nebija laika iedziļināties. Bet, nu jā, un tad šobrīd tās tehnoloģijas, viss, ka mēs redzam online spēles, viss tas ir baigi ērti, forši. Kaut kad gribas aizbraukt klātienē, jo tad ir tas... Tad tā vislielākā pievienotā vērtība sevišķi, kad ir komandas, kas ir ar daudz tituliem, ar milzīgu pieredzi, vēsturi, un viņām ir milzīgs fanu pulks, kas vienmēr viņas atbalsta. Un arī tajā laikā, kad es spēlēju lekringā, tur nekas nav mainījies. Zāles vienmēr pilnas ar līdzutējiem, tas ir vau, kā sportistam beigā bauda.
Jā, es no CSM arī pazīstu vairākus, arī, es nezinu, vai tev ir bijuši tavi komandas biedri, pirms no Fono kluba Lauris, agrāk, kas bija. Zinu,
zinu, jā. Cēsis bija
skaidrs. Jā, nu es no tā vienkārši skaidrs, ka florbols Cēsis, man liekas, tas ir tādā reliģijas vietā pat savā ziņā.
Jā, tas tā ir un tā ar laiku ir izveidojies, kad nu, noteikti jā, varam teikt, kad florbols ir tāda nu, numur viens Cēsis, bet netrūkst arī ļoti daudz citu populāru sportistu izlases līmeņos. Un tas vien parāda, cik mēs dažādīgi, nu, dažādi varam būt. Būtiska starpība, ja tā skatās to globālo sporta arēnu, tas tāds mans subjektīvais viedoklis. Bet, kad Lietuva tikai, teiksim, koncentrējās uz šo te basketbolu, tad Latvijā ir ļoti daudz top sportistu, fantastiski sasniegumi, arī tajā pašā olimpiādē, ne, ļoti plašs tas klāsts mums ir, ko mēs nodarbojamies, ko daram un sasniedzam visaugstākos rezultātus.
Jā, un tas ir interesanti, droši vien tāpēc, ka Latvijā mums ir kaut kādas sistēmas, nu tur basketbolā, futbolā, tajos lielajos sporta veidos, bet ļoti liela nozīme ir tieši ģimenēm. Jo, ja mēs skatāmies tur, nezinu, Islandas piemērs, kā viņi izsitās futbolā, viņi uztaisīja programmu, būvēja laukums, viss spēlēja, skaidrs, ka rezultātam jābūt, pat Jā. Valstī ar mazu iedzīvotāju skaitu. Tad mums tomēr tās ir ģimenes, no kurām nāk gan NBA basketbolisti, gan autobraucēji, tikko bija saskam, filmas prezentācija, un tā mēs varētu saukt un saukt un saukt, Jā. Vai ne? Tā kā ģimenē spēks.
Ģimenē noteikti ir spēks, un to spilgti piemēri. Varam noteikti, ka atsevišķu raidījumu ciklu par to veltīt, kad cik plaša ir šī te mūsu sportistu komanda un kāda sakti, un ģimene. Visi pamatā ir ģimene.
Baltija sadarbojas, atbalsta nu, vairākus arī sportus. Geto Games ir viens no tiem, tāpēc man gribas jautāt, ka vēl jau vairāk. Tātad florbols ir tava kaislība noteikti sirdī iegravēta uz mūžu. Kāpēc jūs izvēlējāties arī sadarbību ar mums, ar Geto Games?
Nu, šī sarunas laikā ļoti bieži ir izskanējis vārds ģimene, ja, un empātija, mērķi, stratēģija un tas, ko mēs arī redzam, kā Balcija, mēs sevi saucam par ģimeni, Un to arī noteikti var apstiprināt mūsu darbinieki, kolēģi, kas strādā, jo mēs esam tāds viens vesels un ļoti ģimenisks uzņēmums. Un mums ir svarīgi, lai otrā pusē būtu šī te vīzija, stratēģija un ģimene. Tas jau sen nav noslēpums, ka geto, tā ir geto ģimene. Un tas, ko jūs paveicat ar jauniešiem, tas ir fantastisks darbs ar milzu pašadevi no savas puses, ārkārtīgi liels entuziasms, ko jūs valtat šiem te jauniešiem un dodat iespēju sportot, nevis sēdēt mājās četrās sienās un skatīties televizoru vai planšetē, datorā un tā tā. Un tas ir tas galvenais, jo no sarunas sākumā minēju pa pirmo sarunu, es varētu teikt, ka apusēji un šī pirmā saruna bija tiešām ar tādu ļoti lielu pievienoto vērtību, un to pat caur telefonu klausuli varēja dzirdēt, kā dega acis tev, kā dega ideja par geto, un mēs labprāt esam daļa no tā.
Super, un šogad, nezinu, vai var redzēt kamerā, vai nevar redzēt, mums ir Geto Games festivāls Ventspilī kopā ar Balci. Pagājuši gad mēs tā teikt ieskrējāmies, un man liekas, bija ļoti superīgs, nu tāds starts, tā aktivitāte ar to sienu, viņa bija vispamanāmākā, un bērni bija pārlaimīgi par to, kas tur notiek. Un šogad mums plānojas, nu, vēl vērienīgākas lietas, ekstrēms. Tāpat tās basketbols, futbols, tā jau ir klasika floorbols, bet klāt nāks, mums, pareizāk sakot, atgriezīsies moču stands, kas būs tāds vērienīgs notikums, un tāpat tās arī futbola freestyles. Rapa freestyles mums pārcelsies no pilsētas centra vairāk uz klubu, uz nakts dzīvi, jo mēs pirms kaut kādiem pāris gadiem, ja nemādos, tas bija 18. Gads, kad mēs uztaisām pirmo festivālu, mūzikas festivālu Ventspilī, tur, kur iztēlojas tās Strūklaka un koncertzāle Latvija, un ir baigi forši, tur pilns ar cilvēkiem, viss notiek, un tad, kad koncerts beidzās, viss aiziet projām, un tur vienkārši stāv pudeļu kaudze, nu tā. Un mēs ar Raimondu un ar kolēģiem stāvējām un skatījāmies, un domājām, nu šitas nav tas, kas mums ir vajadzīgs, bet tad pat laikā tam pasākumam after party vajag. Līdz ar to šogad būs arī ļoti, nu, foršs un īpaši piedomāts after parties kopā ar tādu vēl vienu jaunu kustību Burzma, kas dod iespēju, otro iespēju apģērbam, viņi tais visādas stilīgas drēbes un tā. Tā kā 19. 21. Jūlijas Geto Games festivāls kopā ar Balciju. Ritīgi forši. Es ceru, ka tev arī izdosies varbūt atbraukt.
Jā, man pat jau ir ielikts kalendārā un plānā tieši ar ģimeni izbraukt Kurzemes virzienā. Līdz ar to noteikti gribētos būt klāt redzēt. Jā, varētu izmantot iespēju tiešām aicināt visus jaunos sportistus, aktīvistus ņemt dalību. Un vēlreiz paldies par sadarbību, jo tas, ko mēs arī sākumā runājām, ejam soli pa solim un sasniegsim kopā lielas lietas, tas arī realizējās dzīvē. Tā kā.
Jā, nu super.
Tiekamies Ventspilī.
Tiekamies Ventspilī un tiekamies īsmā katru dienu arī Grīziņkalnā no 13. Maija. Mums brīnišķīga sezona ir priekšā ar daudziem notikumiem un starp citas tā aizdomājos, tā nevar teikt reklāma vai ne reklāma, bet par futbolu tev puikam patīk futbols. Mums ir sācies nesen jauns projekts, ko mēs spēlējam. Viņš nav geto futbols, tas ir 3x3 futbols, bet kur pavisam maziņie. Viņi spēlē olimpiskajā centrā, un tur ir tev garantēts spēļu skaits, tātad spēļu laiks. Nenormāli foršs projekts, un mēs redzam, ka no turienes varētu izaugt, ja mēs runājam par mērķiem, tad mūsu mērķis ir, ka Latvijas lielā futbola izlase kādreiz spēlētu pasaules čempionātā. Un tāpēc mēs šobrīd sākam jau futbolu no tiem 5-6 gadiem, lai cerams mūsu dzīves laikā tas piepildītos.
Jums noteikti izdosies, jo nav tālu jāmeklē, ko jūs esat izaudzinājuši līdz olimpiskam zeltam.
Jā.
Tā kā vēlreiz malači par to, ko jūs darat, tas ir nesautīgi no savas puses, ko jūs veltat ikdienā un cepurnost.
Super. Bija prieks būt kopā, un es vienmēr sarunas beigās saku tā: tiekamies atkal pēc laika, jo dzīve neapstājas, jauni projekti, jaunas idejas, un kas zina, nākamgad iespējams mēs izdomājam vēl kaut ko ģeniālu, un būs atkal iemesls satikties. Tā kā
Jā,
paldies tev!
paldies tev par sarunu. Neieslīgstam rutīnā un ejam
Jā,
uz priekšu.
ejam uz priekšu. Atā!
Atā.